Evropa. Vende, 47. Popullsia, 741.892.871. Lajmëtar, 1.601.915. Studime biblike, 862.555. Mos ke ngatëruar vend? Një grua somaleze në Suedi e ftuan të ndiqte një mbledhje në sallën e mbretërisë, dhe ajo vendosi të shkonte. Gjërat nuk shkuan mirë. Askush nuk e mirëpriti, vetëm ja ngulën sytë të habitur. U ndije shumë në siklet. Dikush që me sa duket e vuri re se nuk ishte rahat, e pyeti: "Mos ke ngatëruar vend?" "Po, mendoj që po," ju përgjigj ajo dhe pastaj iku. Më vonë, kur takoi dëshmitarët që e kishin ftuar, ishte shumë e mërzitur dhe i tha se nuk do të shkonte më kurrë në atë vend. Ata pyetnin veten ç'mund të kishte ndodhur, sepse nuk mbanin mend ta kishin parë në sallën e mbretërisë. Pastaj, gjatë bisedës, kuptuan se gabimisht kishte shkuar në një kishë. Dëshmitarët e nxitën të vinte sërish në sallën e mbretërisë. Ajo pranoi, por tha se nuk do të rrinte më shumë se 10 minuta nëse nuk ndihej rahat. Gjithsesi, kur hyri në sallë, të gjithë në kongregacion e mirëpritën me përzemërsi. U kënaq aq shumë në mbledhje, sa iku e fundit nga salla e mbretërisë. Që nga jo kohë i kanë ndjekur rregullisht mbledhjet dhe tani është lajmëtare e pagëzuar. Ai gjeti një ftesë në rrugë. Sterjosi është një iri që jeton në Greqi. Një mëngjes kur po kthehej nga puna, vendosi t'i binte nga një rrugë tjetër, jo nga rruga që kalonte zakonisht. Sterjosit i ra në sy diçka në tokë. Ishte ftesa për kujtimi të vdekjes së Krishtit. Aty bëi pyetja: "Si e imagjinoni Jezuin?" Me që kishte njerëz aty rrotull, Sterjosi nguroi ta merrte ftesën nga toka. Kur mbërriti në shtëpi, nisi të mendonte për pyetjen që shkruaj në ftesë dhe deshi të dinte më shumë. Atë pasdite, Sterjosi e kishte lënë të dilte për kafe me disa miq. Rrugës përtek ata, vendosi të kalonte andej nga kishte parë ftesën, me shpresë se do ta gjente sërish aty. Ftesa ishte, por kishte ende njerëz vërdall, dhe përsëri nguroi ta merrte. Kur po kthehej në shtëpi, Sterjosi mori për nga e njëjta rrugë. Ftesa gjendej akoma aty. Kësaj radhe e mori dhe e lexoi. Pastaj vendosi të ndiqte përkujtimin. Në fund të përkujtimit, Sterjosi pranoi ftesën për një studim biblik falas. Nisi të ndiqte mbledhjet dhe përparoi frymësisht. U pagëzua në një asamble speciale në mars të 2013. Një talk show radiofonik rrëzon para gjykimit. Në janar të vitit 2010, Fini, një vëlla në Kopenhagë, Danimark, doli për një shëtitje dhe mori disa revista me vete. Teksa ishte në një rrugicë, pa një zotëri të moshuar që po vinte drejt tij. Fini i ofroi revistat e dhjetorit 2009 që përmbanin disa artikuj për Krishtlindjet. Kur zotëria i moshuar foli, Fini njohu zërin e tij. Ishte një prezantues shumë i arsimuar i një talk show radiofonik. Të nesëmen, Fini dëgjoi emisionin dhe u habit kur dëgjoi prezantuesin tek shpjegonte se kishte pranuar revistat një ditë më parë. Pastaj gjatë transmitimit lexoi disa fragmente nga artikujt. Ndër të tjera, lexoi për yllin misterioz që u shfaq në kohën kur lindi Jezui dhe pranoi se duhet të ishte dërguar vërtet nga Satanaj. Fini mori zemrën nga ajo që kishte ndodhur falë revistave dhe i telefonoi prezantuesit të talk show. Gjatë bisedës që vijoi, Fini me mirësjellje pyeti nëse mund të transmetojë në radio një program me tema biblike. Dy javë më vonë, mori përgjigje pozitive. U transmetuan më shumë se 30 programe me nga 2 orë secili që flitnin vetëm për dëshmitarët e Jehovajt dhe Biblën. Prezantuesi dhe Fini biseduan për tema të zgjedhura dhe u përgjigjen qindra telefonatave nga dëgjuesit. Një dëgjues i telefonoi operatorit të stacionit radiofonik dhe i la numrin e telefonit. Donte që vëllezrit ta kontaktonin. Menjëherë u morën masa që ta takonin. Për vite me radhë, burri kishte dëgjuar shpife për dëshmitarët e Jehovajt nga familjarët dhe miqt. Por falë emisionit radiofonik, paragjykimet e tij për dëshmitarët e Jehovajt u fashitën. U nisi një studim biblik dhe në 2013-ën burri ndoqi përkujtimin dhe fjalimin special. I ndjek të gjitha mbledhjet të dielave dhe bën komente domethënëse gjatë studimit të kullës së rojes. Edhe të tjerë në atë zonë kanë reaguar pozitivisht ndaj të vërtetës, fal asaj që dëgjuan në këto programe radiofonike. Ajo la një ftesë te dera e tyre. Ishte dita e fundit e një kongresi krahinor në Itali. Kur Lucioja po përshëndetje me disa miq, grupit ju ofrua një çift. Lucioja i pyeti nga cili kongregacion ishin. Ne nuk i përkasim ndonjë kongregacioni, u përgjigjen ata. Lucioja i pyeti, ju ka ftuar dikush? Ata than, jo, erdhëm vet. Lucioja u bë kurioz, ndaj vazhdoi. A mund t'ju pyes çfarë ju shtyu të vinit? Ata ju përgjigjen, gjetëm një ftesë në derën tonë dhe vendosëm të vinim. Kur i treguan Lucios se ku banonin, Estera e shoqja tha me entuziazëm, e kam lënë unë atë ftesë. Ishte dita e fundit e fushatës dhe mendova që ftesat e mbetura t'i lija në dyert e atyre që nuk kisha gjetur në shtëpi, në vend që t'i hidhja. Kur e pan ftesën, ata ndan mendjen të udhtonin për në vendin e kongresit që të ndiqnin programin të dielën pasuese. Pasi folën shkurtimisht, Lucioja dhe Estera e ftuan çiftin për një vakt në shtëpinë e tyre dhe vazhduan bisedën. Çifti i interesuar pranoi një studim biblik. Përgatiten gjithnjë mirë për studimin dhe tani ndjekin mbledhjet e komentojnë gjatë tyre.